në reformat në Komisionin Shtetëror për mbrojtje nga korrupsioni, i cili komision, si shteksojnë, duhet të përbëhen nga profesionistë dhe persona me kredibilitet dhe jo persona të dëgjueshëm ndaj urdhërave të strukturave udhëheqëse politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Pyeongchang të Koreës së Jugut ka nisur sot garat e para të lojrave olimpike dimrore. Debutimin e kanë bërë atletët rusë në flamurin olimpik, të cilët janë përballur me ekipin amerikan në disiplinën curling. Detajet na sjell Valona Tela.
Atletët rusë që garojnë në flamurin olimpik debutuan në lojrat olimpike dimrore 2018 në Pyeongchang të Koreës së Jugut, por u mposhtën nga ekipi amerikan në ndeshjen curling. Skuadra Emet dhe Beka Hamilton mundën çiftin rus Aleksandr Krushlenitski dhe Anastasia Brizgalova me rezultat 9-3. Ndeshja sotme është gara e parë në Olimpiadë, e cila zyrtarisht nis të premten me ceremonitë hapjes. Lojrat do të zhvillohen deri më 25 shkurt. Paraqitja e atletëve rusë nën emrin sportistët olimpik nga Rusia është një nga aspektet e rëndësishme gjeopolitike të Olimpiadës, së bashku me pjesëmarrjen e atletëve të Koreës së Veriut në një ekip të përbashkët me homologët e tyre nga Korea e Jugut. Në muajin dhjetor, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ndaluar Rusinë nga pjesëmarrja si ekip në Olimpiadën dimrore, duke nxjerrë si arsye manipulimin e pashembull të atletëve rusë me sistemin antidoping në lojrat olimpike në Soçi më 2014. Rusia megjithatë i mohon akuzat. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ftuar më pas 169 rusë pa histori të shkeljeve të rregullave të garojnë me flamur neutral duke përdorur emrin sportistët olimpik nga Rusia. Matt Hamilton nga ekipi fitues në curling shprehu keqardhje për situatën e konkurrentëve nga Rusia. Jam i sigurt se ata janë pak të zhgënjur pasi nuk bartin flamurin rus, por kjo është jeta. Merë atë që jep, së paku ata po marrin pjesë në Olimpiadë, tha Hamilton. Çifti rus nuk pranoi të flasë për media pas ndeshjes. Deri më 11 shkurt do të ketë edhe 7 ndeshje në curling. Katër ekipet që arrin gjysmëfinalet më 12 shkurt do të garojnë për medalje një ditë më vonë. Nga Korea e Veriut, lojtarët e hokejit në akull kanë formuar ekipin e përbashkët me koleget jugkoreane. Dy vendet janë pajtuar muajin e kaluar për të formuar një ekip dhe për të garuar në një flamur. Marrëveshja është bërë mundur pasi Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut, vendit më të izoluar komunist në botë, papritur i ka dhënë leje ekipit të tij. Në lojrat e si vjetme olimpike dimrore, Kosova merë pjesë për herë të parë me një atlet të vetëm, skitarin Albin Tahiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e shteteve të Kuintit i mirëpresin deklaratat e fundit të udhëheqësve politik të Kosovës dhe zotimet e tyre se ishin dorë nga përpjekjet për të shfuqizuar dhomat e specializuara gjykatën speciale. Presim nga udhëheqësit e Kosovës të mbajnë fjalën e tyre, kurse nga institucionet e Kosovës presim që ta nderojnë këtë gatishmëri. Vetëm duke mbështetur sundimin e ligjit dhe duke siguruar drejtësi për të gjitha viktimat, Kosova mund të afirmojë pjekurinë e saj si shtet dhe gatishmërinë për të integruar tërësisht në Evropë dhe komunitetin ndërkombëtar. Në një deklaratë të përbashkët të ambasadave të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilën u ka dërguar mediave ambasada amerikane në Prishtinë, shtetet e Kuintit patën reaguar ashpër pas një nisme të 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, e cila nuk ishte kundërshtuar as nga liderët më të lartë të shtetit të Kosovës. Marveshja ligjërisht e detyrueshme midis Serbisë dhe Kosovës është aktualisht një letër e zbrazët, deklaroi në Beograd komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Në konferencën Strategjia për Ballkanin Perëndimor, hapja rrugës për antarësim në BE, Hahn ka thënë se marveshja për normalizimin e marrëdhënieve, miratimin e së cilës BE-ja e kërkon para antarësimit të Serbisë në blok, varet nga rrjedha e dialogut. Kjo marveshje është tash për tash një copë letre e bardhë. Nuk dua të paragjykoj, por është rëndësishme që të dy palët të gjejnë zgjedhje që çojnë direkt ka dokumenti i detyrueshëm që ne kërkojmë, tha Han. Ai tha se strategjia e re e BE-s për zgjerim me Ballkanin Perëndimor thekson se për antarësimin e Serbisë në blok duhet të plotësohen të gjitha kushtet, sidomos kur bëhet fjalë për sundimin e ligjit dhe normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën. Shkupi dhe Athina po intensifikojnë kontakte diplomatike me qëllim zgjidhjen e kontestit të emrit të Maqedonisë. Për javën e ardhshme janë paralajmëruar dy takime të ministrave të jashtëm, Nikola Dimitrov dhe Nikos Kocias. Sipas njoftimit, ata do takohen në Sofje më 15 dhe 16 shkurt në margjina të një takimi jo formal të BE-s. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë të mërkurën se javën e ardhshme do të mbahet po ashtu një takim i ri i shefave të diplomacisë së Maqedonisë dhe Greqisë me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të OKB-s Matthew Nimetz. Athina dhe Shkupi janë mos marveshje për emrin e Maqedonisë qysh në vitin 1991, kur Maqedonia ka shpallur pavarësin. Greqia refuzon të anjo Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë i cili po ashtu quhet Maqedoni. Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme ajrore kundër forcave proqeveritare të Sirisë, pasi që është një sulmi të paprovokuar kundër luftëtarëve aliat kurd dhe arab. Zyrtarët amerikanë kanë llogaritur se 100 luftëtar proqeveritar janë vrarë në incidentin e së mërkurës. Ata dyshohet se kanë bërë përpjekje të marrin territorin në lindje të lumit Eufrat, kontrollin e të cilit e kanë marrë më herët luftëtarët kurd nga militantët e Shtetit Islamik. Në mbrojtje të koalicionit dhe forcave partnere, koalicioni kreu sulme kundër forcave sulmuese për të mbrapsur aktivitetin e agresionit, thuhet në deklaratën e koalicionit shumë kombësh në Siri të udhëhequr nga SBA-ja. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence tha se Washingtoni dëshiron të çmontoj paqësisht programin bërthamor të Koreas Veriut, por paralajmëroi Pjenjanin të mos nënvlerësoj forcën ushtarake të SBA-s.
We are ready for any eventuality.
Ne jemi të gatshëm për çdo rast. Shtetet e Bashkuara gjithmonë do të kërkojmë paqe. Ne do të përpiqemi për një ardhmë më të mirë, por ju instrumentet e pushtetit amerikan e dini se të gjitha opsionet janë në tavolinë. Tha Pence në një fjalim para trupave amerikane në bazën Yokota në Japoni. Pence më pas ka udhëtuar në Korenë e Jugut për të ndjekur ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike dimrore në Pyeongchang, vetëm 80 kilometra nga kufiri i armatosur rënd me Korenë e Veriut. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Edicioni i radhës është në orën 21. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.